Goluba, Bela Goluba.
Doktor Draga Lalka Garašanin, naučni savjetnik Narodnog muzeja u penziji, član Nemačkog arheološkog instituta i počasni član Rumunskog arheološkog instituta. Pored toga što je bila neumoran radnik, katkada stroga, nekada bez razumevanja za one koji ne mogu da je prate u njenim stremljenjima, ona je bila beskrajno draga, nomen est omen, i beskrajno duhovita, tako da su se njeni sagovornici teško odvajali od prijatnog razgovora. Gost ove emisije, draga Lalka Garašanin, bila je aprila 1996. godine. Lalka, vaša porodica je živela u Beogradu, a vi ste ipak rođeni u Parizu. Kako to?
Moja porodica po maminoj liniji je u Beogradu vrlo davno. Moj čukundeda došao je verovatno posle drugog srpskog ustanka iz Sarajeva i zvao se Pera Jovanović Sarajlija, čija je kuća bila iza pozorišnog muzeja u jednoj kosoj uličici i do skora se nalazio tamo Binjiš kamen sa koga se on peo na konja. Moj deda bio je lekar, a otac je bio inženjer koji je svršio École supérieure d'électricité u Parizu. Njega je Prvi svjetski rat zatekao pred samim diplomskim ispitom i on je siroma na krfu nosio knjige i učio, nadajući se da će imati sreću, da i njega pošalju kao decu drugih viđenih političara, ministara i tako dalje, u Italiju ili u Francusku, da završi školu. Međutim, to sa njim nije bio slučaj. On se vratio u Beograd i odmah posle dolaska u Beograd, po završetku rata, dobio je mesto i dobio stipendiju za Pariz. Tako smo mi svi otišli, odnosno ne svi, nego moji roditelji, otišli u Pariz i ja sam se rodila, te smo tamo živjeli nekoliko godina. Osnovnu školu završila sam u školi kralja Petra I. i bila na počasnoj tabli, što znači najbolji đak u školi. Gimnaziju sam učila u četvrtoj ženskoj, koja je prvo bila u Realci, sada je to, mislim, Pedagoški muzej, i tu mi je bio direktor Staša Vulić, sin Nikole Vulića. Onda smo prešli u Dom Svetog Save u Dušanovoj ulici, a u 7. razredu gimnazije u novo sagrađenu gimnaziju, gde je bila i prva muška, i sad se to zove prva muška gimnazija. Tu sam maturirala, da bom je oslobođena usmenih ispita i tako dalje, i upisala se na Filozofski fakultet na 16. grupu nauka. To je bila klasična filologija, znači grčki i latinski pod A, pod B je bila istorija starog veka i vizantologija i pod C se moglo birati ili neki strani jezik ili istorija ili etnologija sa etnografijom, što sam ja izabrala.
Dakle, arheologija je bila u sastavu klasične filologije.
Da, arheologija
to je bila
39.
godina.
Jeste, arheologija nije postojala kao grupa, ali sam se ja vrlo rano, još valjda od svoje 12. godine, opredelila da ću da radim klasičnu filologiju ili arheologiju, jer sam imala prilike da vidim i Gamzigrad i Salonu kod Splita, tako da me to oduševilo, a onda sam radila sama grčki pod kontrolom Ksenije Atanasijević. Latinski smo već učili u školi i na toj grupi gde nam je Budimir bio strah i trepet, profesor grčkog jezika, kod koga niste mogli dobiti ocenu ako pola knjige početnice Musićeve ne znate, niste mogli dobiti potpis. Tako da smo mi sve drugo ostavili, samo smo radili grčki. A on je bio nesretnik, slep, imao naočare i na kolokvijumu vas postavi u fotelju, on sedne u drugu, tako da je razlika između vas i njega jedno 30 cm. I imate utisak, pošto su njegove oči otvorene, imate utisak ne da vas ne vidi, nego da vas gledaju četvore oči, pošto je on po dahu osjećao da li čovek zna ili ne zna svoj predmet.
Ko je sve bio u vašoj generaciji?
Pa nas je ukupno bilo šestoro na generaciji, od kojih su stariji bili, recimo, Fanula Papazoglu, koja je posle udata za Ostrogorskog. Onda je bio Oleg Kožin, koga je bio siroma Rus, koga su Rusi ubili jer ga je neko bio potkazao, mada je on bio dušom i srcem za Sovjetski savez. Onda je bio Pulja i Jasmina Puljo. Onda je bio Miroslav Marković, koja mislim da je sada u Londonu, a bio je u Venecueli i tako dalje. Bila je Galina Pacanovska, ona je naša koleginica, naše godine. Onda je bila Dušanka Božičković, koja se posle udala za Rusa i nije završila. Bila je Zorislava Marković, koja je posle prešla na etnologiju i bila u Sarajevu, radila u muzeju u Sarajevu.
A profesora?
I to bi bilo otprilike... I bio je Jerković, koji je, čula sam posle, za vreme rata bio ustaša, što je jedina žalosna i crna tačka među tim našim kolegama. E, razume se, tu smo bili Milutin Garašanin i ja i vrlo brzo smo se nekako zbližili, počeli zajedno da učimo i to se videlo da smo mi jedini koji odgovaramo jedno drugome, da nije bilo nikakvog drugog, druge mogućnosti. Tako da, sećam se jednom kad sam imala neki naziv, valjda na prvom semestru, onda su malte ne izvlačili kocku, ko će da me poseti? I da bome namestili su da kocka padne na Milutina.
Oh.
onda je došao rat i studije su se prekinule. Te 41. godine vi ste postali volonter u muzeju Kneza Pavla. Na kursu koji je, ako se ne varam, trajao nekoliko meseci i koji je donekle zamenjivao predavanja koja na fakultetu niste imali. U te okupacijske godine kolala je izvesna priča po Beogradu da će svi koji su nezaposleni biti internirani na rad u Nemačku. Pa je kurs tim povodom, mislim, između ostalog bio i organizovan. Koliko ima istine u tome?
Pa, kurs je organizovao pokojni Miodrag Grbić i meni lično je taj kurs izvanredno odgovarao, jer se kod nas u kući bio jedan Volksdeutscher koji nas je strahovito maltretirao i fizički napadao. On je hteo valjda da otme nama kuću. Tako da je za mene kurs bio jedan izvestan spas, pošto sam mogla da dobijem legitimaciju sa onom nemačkom pticom. A 43. godine, kurs je trajao dve godine, počeo 42. 43. godine smo se uzeli, Milutin i ja, jer je taj Švaba mene upravo bio prijavio da idem na rad u Nemačku, jer se tako samo mogle neudate žene slati, znate. Meni je bio spas prema tome da se udam. Zato su se mi 43. godine i venčali. A
ima jedna zgodna pričica tim povodom. Kažu da je vaš kum Jova Kovačević zamalo nestigao na vreme, jer u pitanju je bio policijski čas, a sve zbog jednog prošeka starog 10 godina.
Jeste, Milutinovi roditelji su čuvali prošek jedan iz Baške Vode i za venčanje svoga sina, i posle ručka naš kum je popio, ja ne znam koliko, ali uglavnom kad je stigao kući, zazvonio je, majka nije čula, i posle nekoliko sati, kad je otvorila vrata, imala je šta da vidi, njen sin je spavao na pragu.
Vaša prva služba, gospođa Lalka, muzej grada, bili ste upravnik ove ustanove, i to u vreme ministrovanja Mitre Mitrović. Pa, u tom periodu poratne obnove i izgradnje zemlje, koliko je pažnje poklanjano kulturi?
Dakle, ja sam prvo bila volonter u muzeju Kneza Pavla. Tu je kroz naše ruke prošao maltene sav materijal praistorijski koji je tamo postojao, koji je sa iskopavanja samo donošen, znate, i niko se o njemu više nije starao. Tako da je Kašanin, koji je u ono vreme bio direktor muzeja, dolazio i stalno nam govorio, vi ste moja deca, deco moja. Drugi se, kaže, ne interesuje za to, vi ste jedini, a mi smo zaista i prali u sonoj kiselini, u amonija koji posle u vodi, inventarisali i tako dalje. Posle toga sam, pošto je bilo tako mišljenje da muž i žena ne mogu da rade u istoj ustanovi, otišla sam u gradski muzej i tu sam 48. godine valjda postala upravnik muzeja. To je bila Olga Šafarić, to je bio Miodrag Kolarić, to je bio Dejan Medaković i tako dalje. Međutim, 50. godine sam prešla u Narodni muzej u kome je bio direktor Veljko Petrović. Ja nisam bila dovoljno zainteresovana koliko se vodi računa ili ne vodi računa o kulturi. Meni je bila važna moja struka. U Beogradu se strahovito mnogo onda gradilo, pošto je bio Beograd porušen, tako da sam ja svakoga jutra u 6 ujutru već bila na raznim gradilištima i donosila materijal u gradski muzej. Onda sam držala tu i predavanja, gradila se fabrika u Železniku, tu je propalo mnogo materijala, ali dosta je materijala i doneto. Onda se gradilo u Zemunu, odnosno Novi Beograd se gradio, i tu su dolazile grupe, imalo je to raznih i prijatnih i neprijatnih susreta, znate, sa tom decom koja su prvi put valjda videla muzej i nisu znala šta je to.
Za vreme vašeg službovanja u Narodnom muzeju promenila su se 4 upravnika. Koga biste vi danas izdvojili?
Svakako Veljka Petrovića. To je bio jedan čovek široke kulture, jedan čovek koji je posmatrao službenike muzeja prosto kao svoju porodicu. On je stalno obilazio, razgovarao, interesovao se i za život naš. Interesovao se, recimo, dođe kod neke čistačice pa pita jel ti ozdravilo dete, kako ti je dete? Da li on znao ili nije znao šta je bilo sa tim detetom, nije važno, ali to je tako podizalo ugled njemu u očima tih ljudi da ja nemam reći. I mi smo se svi voleli i svi smo vrlo harmonično i vrlo lepo živeli. Ja se sećam, naša najstarija ćerka bila je mala i ja sam željela da moje dete ima bele, duboke cipelice, što razume se u Beogradu nije bilo moguće nabaviti. A Veljko Petrović je putovao u Peštu. Ja onda zamolim, da li bi hteo da mi kupi za dete takve cipelice? A on je nju voleo i zvao je princeza Garašanin. I Veljko se vrati iz Pešte i kaže, evo Lalka, doneo sam cipelice, nisam po vašem nacrtu, nego malo veće, da dete može i malo duže da ih nosi.
Hladan vetar poljem piri, a na zemlju pada noć. U oku mi suza blista, jer od mene moraš poć. Ah, ne idi, ne idi, ostani tu, moj mili, dragi, na mom srdašcu. Ah, ne idi, ne idi, srdašcu. Čovek ne poznaje sreću dok u njemu ona spi, a kada je on izgubi, za njom gorke suze li. Bolujem, patim, od čežnje mrem, jer žarko ljubim onog kog ne.
Dr. Draga Lalka Garašanin, arheolog.
Počnemo od vaše doktorske disertacije o Starčevu, pa knjigu Arheološka nalazišta u Srbiji koju ste radili zajedno sa vašim suprugom. To je zapravo bila preteča arheološke karte koja se i danas još koristi. Pisali ste o Ilirima, priredili više značajnih izložbi u Narodnom muzeju, učestvovali na međunarodnim kongresima. Da li ste zadovoljni?
Pa, i jesam i nisam. Ja sam počela u stvari da pišem još 47. godine. A disertaciju sam uradila 54. godine o starčevačkoj kulturi i odbranile u Ljubljani. To su poznati razlozi zašto se nije moglo ovde doktorirati sa preistorijom. I, međutim, starčevačka kultura je bila vrlo interesantna jer je Grbić, koji je u Češkoj završio, bio prvi koji je napravio jednu periodizaciju naše preistorije. Tako da je to bila onda poznato kao najstarija naša preistorijska kultura. Naša, kažem, razume se, jer onda nije postao Lepenski vir, onda se ništa nije znalo o preistoriji Palestine, Sirije, Izraela, gde se ide od 13.000 godina pre naše ere, pa do 8.000, kada se smatra da su počela da bivaju prva sedelačka staništa u kojima se koristio alat od kosti i od kamena i kada je počeo kamen da se glača, dakle kada u stvari počinje neolit. Arheološka nalazišta u Srbiji smo radili, moj suprug i ja, zajedno. Dete nam je već bilo poveliko, ali je znalo vrlo dobro da se ne smeju dirati kaltoni naši na kojima smo mi radili i stavljali podatke. To je jedna stvar koju smo radili zajedno. Drugo je bila istorija Crne Gore, koju smo takođe zajedno radili. I smatram da su to vrlo značajne stvari, znate, stvari koje niko ne može da zaobiđe kada radi u današnje čak vreme. Razume se, dolaze i nove stvari, i novi nalazi, a ima, bolje da kažem, u prošlom vremenu bilo je kolega koji su proveravali naše podatke i nismo imali prilike da čujemo da je neko rekao da nije bilo tačno ono što smo mi napisali. Jer smo se mi zaista pošteno trudili, a posle ovih arheoloških nalazišta u Srbiji učestvovali smo u devetogodišnjem planu Arheološkog instituta u rekognosciranju Srbije. To je bilo vrlo interesantno. Tu smo obilazili svakoga dana jedno do dva sela, pronalazili nove lokalitete, obilazili stare lokalitete i imali prilike prvi put da se susretnemo zaista sa životom našega sela, koje mi kao gradska deca, razume se, nismo tako poznavali.
Oh!
Naročito zalagali na kontroli, na, da kažemo, na strogoj kontroli eksponata u Narodnom muzeju i čuvanje. Baš to me posetio ovaj nemio slučaj koji se desio sa Renoirom.
Da. Ja sam imala običaj svakoga dana da obiđem zbirku kojom sam rukovodila i moram da kažem da smo u ono doba mi imali izvanredno dobre i pouzdane čuvare. Sećam se jedan nesretni čika Janko, kome je sin radio nešto na filmu pa se udavio ili poginuo, tako nešto. Jedan teško ožalošćen čovek, ali jedan čovek koji se toliko brinuo o eksponatima, koji je recimo nalaze iz Dobrače, koje sam ja bila izložila tako da ispred grobova stoje otvoreno napolju sudovi. On jednog dana meni, a svakoga dana mi je prosto referisao, raportirao, jednog dana mi je kazao: molim vas, ja se nadam da se nećete ljutiti, ja sam kroz sve te sudove provukao tanku nit od najlona, jer znate, dođu školska deca, pa povuku, pa hoće da je ukradu, a ovako kad uvati jedan sud, oni svi zazvone, pa ne može ništa da se dogodi. E, žao mi je što takvih čuvara izgleda da u muzeju nije bilo, s obzirom na sve ono što se događalo i s obzirom na ono što se meni strahovito ne sviđa, nego što me ožalostilo užasno, to je krađa zlatne grivne iz Mramorca. To je jedan jedinstven svetski unikat, ne samo unikat u našoj zemlji, to je zlato koje nije puncirano, prema tome koje se može falsifikovati, koje se može pretopiti, koje se jednostavno može uništiti. Žao mi je da o tome ni reč nije bila u štampi. Ja kad sam pročitala prvi put, bilo je rečeno, kaže, zlatna ogrlica nestala. I prvi put sam sad povodom ove slike koje su ukrali i upropastili, tu sam prvi put videla da se pominje i ta zlatna narukvica, s tim što se razume se pogrešno kaže da je stara 2000 godina, što nije tačno.
A koliko je stara?
Pa 1800 godina. 1500, 1800 godina.
Thank you.
veliki deo svog rada obavljali ste razumljivo na terenu. Sarađivali sa nekoliko generacija studenata. Ja bih ovde izdvojila jednu osobu, neobičnu i zanimljivu, a koja je, iako student u to vreme, bila starija od svojih profesora. Njen opis jednog profila, profil kak krokodil, postao je arheološki vic.
Da, mi smo dosta radili, načo smo mnogo radili u Tolisavcu, Beloj crkvi, Belotiću, to je sve kod Osečine, to je taj Valjevski kraj. Tu smo radili humke i tu je bila između ostalih studenata o kojima smo se mi brinuli kao o našoj deci i da li su dobro obučeni, da li su dobro nahranjeni i kako spavaju. Nisu imali mogućnosti negde da idu na neke provode i tu je bila jedne godine i Nina Kirsanova. Nina Kirsanova, sirota, koja se trudila da je niko ne zove gospođa Nina kao što svih tri, nego Kaljeginjica Nina. I ona nam je priređivala tako nekada stvari u kojim smo dolazili u nedoumicu kako da se ponašamo. Naprimjer, jedan put je njoj bio rođendan i mi smo ne znam šta njoj priredili, a ona je htjela posle da igramo sa njom pantomimu. I ona nama pokaže nešto, mi se gledamo, ne možemo da pogodimo šta je, znate. I onda nekako se tako dogovaramo i uspemo i ona se ozari. E sad, svakoga dana, pored dnevnika koje smo mi vodili, vodila je i Nina, jer je svaki student morao da vodi dnevnik. I čita ona jedan put profil i kaže, no, jedna crvena linija, pa glava krokodila, a telo zmiji. Ovi studenti popucaju od smeha, ja im dam znak da odu u drugu sobu. Da vole u drugoj sobi se oni smeju, ali to ona, hvala Bogu, ne čuje. Međutim, ona je bila jedna neobično dobra žena. Jednom našem detetu, pošto smo decu onda vodili, imali smo mogućnosti da ih tu kontrolišemo, dobio je zapalenje srednjeg uva i trebalo ići u Belu crku kod lekara. Kiša, blato, strašno, Milutin da povede decu, međutim Nina se javi, hoće i ona da ide, da prati. Znate, to su stvari koje se ne može, koje čovjek ne može da očekuje od drugih. I utoliko je prijatnije, pogotovo što je to bila jedna starija osoba.
U reveru nosim maramicu belu ja, svaka mene frajla, svakome devojče zna. Kad god ja sretnem lepe curice, celovim dadem, a one viknu, daj dupliraj dušice. Kad god ja sretnem lepe curice, celovim dadem, a one viknu, daj dupliraj dušice. Maramica Markizet, mene voli ceo svet. 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 One divne noći gradom šetak ja, na balkonu spazi ključe kao sam. I celov dadok maloj voljenoj, a ona ciknu zanosno i maramicu bacih njoj. I celov dadok maloj voljenoj, a ona ciknu zanosno i maramicu bacih njoj. Maramica Markizet, voleo me ceo svet. Maramica Markizet, voleo me ceo svet. Nema više curice, nema više frajlice, maramica Markizet, voleo me ceo svet.
O sećanjima iz svoje arheološke prakse, duge nekoliko decenija, za emisiju Kod dva bela goluba govori dr. Draga Lalka Garašanin.
Inače, na iskopavanjima smo imali puno vrlo lepih doživljaja. Počeli su da nas zovu, pošto smo radili vrlo dugo tamo. Kaže, vi ste jaka firma, kaže, gde ste, piše nam jedan seljak. Gde ste, kaže, bila ova zima, kaže, mnogo jaka, a ja slomio nogu, znaš, ali hvala Bogu, sad sam dobro, kaže. I nije stvar, znaš, u 25 dinara marku na pismo, nego stvar je u ljubav. Onda su nas zvali na dizanja rogljeva na kući i sad tu se viče, popne se majstori na krov i onda viču fala Tom i Tom koji je dao ne znam koliko para, fala gospod Milutinu i gospod Lalki što su dali, ja ne znam koliko, dali 500 dinara ili tako nešto, kaže 5000 dinara, znate. E, onda nas prati jedan da ne bi mi zalutali. Kakvi da zalutamo, to je svega bilo otprilike kilometar od kuće da smo stanovali. I onda kaže usput, e pa znaš, kaže, glumpavi ovi naši seljaci, pa ne znaju kako vi dobijete pare za rad. A ja njima kažem, znaš, kaže, uzmete vi pa napišete pismu. I kaže, dođe, kaže, gosin Šaša, to je Saša, s Todorovićem i Kiketima, to znači sa Teodolitom i Piketima, gospa Lala nacrta, kaže, u kockice, ako sam Mića, kaže, onda ispriča, to znači izdiktira dnevnik i kaže, vi to sve napišete i pošljete u skupštinu preporučenu pismu i oni vama, kaže, onda dadu pare. Jel tako? Mi kažemo, tako je, da bome da tako, Živko.
Noćas, dragi, ja sam s tobom srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni nećeš opet doć. Nije važno jutro što će doći, nije važan novi dan. Sad je lepo čuti, mili, da sačuvam ovaj san. Još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav greje nas. Kad svane dan, proći će sve, na sreće biti, to je kraj. Noćas, dragi, ja sam s tobom srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni nećeš opet doć. Nije važno jutro što će doći, nije važno novi dan. Sad je lepo čuti, mili, da sačuvam ovaj san. Još ovu noć, još ovu noć, nek topla ljubav greje nas. Kad svane dan, proći će sve, na sreće biti, to je kraj.
U nedavnoj objavljenoj knjizi Milutin Garašanin, razgovori o arheologiji, vašeg supruga su pitali. Vas je prosto nemoguće zamisliti bez vaše supruge. Pa ja sad to isto pitam vas. I vas je prosto nemoguće zamisliti bez vašeg supruga.
Pa, u stvari jeste tako. Mi smo vam jedna simbioza familijarnog i naučnog života. Mi nismo imali prilike u životu nikada da se svađamo, sem ako se nismo slagali u našim naučnim postavkama. Ali i tu smo uglavnom dolazili uvek do saglasnosti.
Thank you.
ovako prijatno časkamo i sećamo se, nekako sve izgleda spokojno. Stiglo nam je i proleće, baš gledam kroz prozor na trgu Nikole Pašića, fontana tek što nije proradila. Vi ste danas baka ili bakana, kako vas vaši unučići zovu, troje unučadi. Imate li neku želju danas?
Sad momentalno imam želju da završim tri rada koje radim. Jedan je za Sertu Draganu Srejoviću, jedan je za Bugarsku, jedan je za Rumuniju. I kad budem završila te radove, onda ću dalje da nastavim da radim i da se interesujem kao i do sada, pa koliko i dokle mogu, eto, to bi bile moje želje, osim privatnih želja za familiju našu, za decu našu, da nađe svako svoj put u životu i da se bar onoliko kao mi interesuje za svoju struku.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Gost je bila dr. Draga Lalka Garašanin, arheolog. Emisiju pripremili Slobodan Kaperović, Đurđa Kostić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.
Bez tebe život nema čari, gde tebe nema svud je mrak. Stoga ne daj srce da me voli, već priđi onom ko te voli. Stoga ne daj srce da me voli, već priđi onom ko te voli. Prošle su davne uspomene, nek spoznak s tobom sreću ja, ali će doći oni dani, kada ćeš mi reći tvoja sam sva, ali će doći oni dani, kada ćeš mi reći tvoja sam.